Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Oletko joskus joutunut miettimään, mahtaako taivaassa olla Jumalaa ensinkään? Kysymys ei ole mitenkään uusi, ja tuskin sitä on koskaan esitetty niin usein kuin nykyisin. Onko sitten maailma kääntynyt pois Jumalasta? Monissa maissa epäilys ja välinpitämättömyys ovat kääntäneet monien miljoonien kasvot pois heidän isiensä Jumalasta. Modernismi on tehnyt monen kirkon miltei tavalliseksi luentopaikaksi. Tyhjät penkkirivit tekevät monesta Jumalan palvelukseen pyhitetystä paikasta vain tyhjien kaikujen kiirintäpaikan. Kuitenkin jotkut vielä rohkenevat sanoa, että juuri tälle sukupolvelle taivas on jakanut ehoimmat antimensa ja aineellisia siunauksia ilman määrää. Nähdessään sotien aiheuttamat, vertaansa vailla olevat onnettomuudet, monet kysyvät avoimesti ja jopa uhmaillen: jos Jumala on olemassa, miksi hän sallii tuollaista tapahtuvan? Jos hän on kaikki voipa, niin miksi hän ei lopeta niitä ja anna meille parempia aikoja? Miten hän, jos hän on rajaton rakkaus, voi niin kauan pidättää kättään nähdessään ihmisten kärsivän? Aina on ollut niitä, jotka ovat sanoneet, ettei Jumalaa olekaan. Todistukset Jumalan olemassaolosta ja siitä, että hänen kätensä ohjaa ihmiskuntaa, ovat tänä päivänä yhtä selvät ja voimalliset kuin ne aina ovat olleet. Silti ihmiset ovat ratkaisseet suhteensa tähän perimmäiseen ja tärkeimpään kysymykseen hyvin eri tavoilla. Jotkut eivät ole valmiita kokonaan kieltämään Jumalan olemassaoloa, mutta he sanovat, että me emme voi tästä asiasta mitään tietää. Heitä nimitetään agnostikoiksi. Varsinaisesti ateistit kieltävät Jumalan olemassaolon. Materialistinen maailmankatsomus on sinänsä ateistinen. Heidän käsityksensä mukaan on olemassa vain materia. Materia tottelee pysyviä lakeja. Niin pian kuin aivot lakkaavat toimimasta, ajatus maailmasta ja tajunta lakkaa iankaikkisesti. Materia varsinaisesti on iankaikkista. Luojaa ei ole, eikä häntä tarvita. Ihminen voi tietää vain sen, minkä silmä näkee ja korva kuulee. Mitä voimme sekä maistaa että koskettaa. Panteistinen näkemys taas samaistaa tavallaan Jumalan ja maailman kaikkeuden. Ne ovat heidän mielestänsä yksi ja sama asia. Jumala ei ole niistä irrallinen. Jumala on kaikki sisältävä ja kaikkialla läsnä oleva henki. Hänestä olemme osa kuin pisara merestä. Me elämme vain vähän aikaa irrallaan, kunnes lopulta palaamme takaisin häneen. Panteismi kieltää henkilökohtaisen Jumalan persoonallisen olemassaolon. Kuinka voi persoonallisuus meissä kehittyä ilman persoonallista Jumalaa? Siinä on suuri kysymys, johon he eivät pysty vastaamaan. Polyteismi, kuten nimi jo sanoo, hyväksyy monia jumalia. Ihmiset ovat palvelleet luonnonvoimia, aurinkoa, kuuta ja tähtiä, persoonallisina olentoina. Monoteismi hyväksyy yhden jumalan. Kristityt kuuluvat tähän ryhmään. Heidän uskon tunnustuksensa sanoo: minä uskon Isään Jumalaan, kaikkivaltiaaseen taivaan ja maan luojaan. Uskomme, että on yksi ainoa, jakamaton, jumalallinen olemus, mutta että samassa jumalallisessa olemuksessa on kuitenkin kolme tarkkaan erillistä, yhtä iankaikkista persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kun nyt lähdemme etsimään syitä Jumalan olemassaololle, samalla haluamme löytää syitä uskolle Jumalaan. Meitä ei kiinnosta minkään muun Jumalan löytäminen kuin Raamatun Jumalan, kristittyjen Jumalan, niin sen Jumalan olemassaolo, joka on tehnyt taivaan ja maan ja kaikki mitä niissä on, sekä ylläpitää niitä. Me emme enää voisi olla välinpitämättömiä, jos löydämme tämän Jumalan. Me emme voi paeta häneltä. Onko sitten olemassa Jumala, jolle kaikkien on kerran tehtävä tili? Onko sittenkin olemassa Jumala, jonka eteen jokainen kerran joutuu? Vai lopettaako kuolema kaiken? Ei kukaan voi todella kieltää sitä, että jonkinlainen pelko valtaa ja kiusaa ihmistä, kun itse kukin lähestyy tämän ajan ja ikuisuuden rajaa. Mitä mahtaneekaan olla kuoleman jälkeen? Jos Jumala olisi olemassa, se selvittäisi kaikki ongelmat. Raamattu kertoo tuomiosta kuoleman jälkeen ja suhteemme tähän Jumalaan elämämme aikana ratkaisee tuomion lopputuloksen. Kysymys Jumalan olemassaolosta on sen tähden kaikkein tärkein kysymys, jota meidän tulisi ajatella. Kuinka voisimme löytää Jumalan? Voimmeko tuntea ja tietää, kuka loi tämän maailman? Onko hän todella olemassa? Häntä ei ole voitu löytää koeputkesta. Ei häntä ole nähty mikroskoopin avulla. Voimakkainkaan teleskooppi ei ole häntä saavuttanut. Voimme kenties lähteä liikkeelle siitä, että olemme itse olemassa. Se on ainakin tosi asia. Emme ole tehneet itseämme. Jonkin on pitänyt tehdä meidät. Hänen pitää olla riittävän suuri tehdäkseen ruumiimme ja antaakseen meille elämän. Joko persoona tai persoonaton voima on tehnyt meidät. Eräs suuri aksioma sanoo, että syyn on oltava riittävä aikaansaamaan seuraus. Kuinka voi sitten persoonaton voima luoda persoonallisen olennon eli ihmisen? Kuinka voi joku sellainen, joka ei ajattele, ei omista omaa tahtoa, tehdä sellaista, joka sekä ajattelee että omistaa kyvyn ratkaista ja tehdä valintoja? Jos joku sitten tässä yhteydessä vetoaa evoluutioon tämän syyksi, se kuulostaa samalta kuin jos käyttäisimme isoa sanaa ilman todellista ajatusta sen takana. Syy meidän olemassaolollemme täytyy olla väkevä ja voimallinen persoonallinen olento. Me voimme nähdä elämän. Me saatamme ihailla sitä. Me näemme, kuinka elämän voima ja vaikutus jälleen rakentaa vaurioituneita kohtia. Mutta mitä on tämä elämä? Kaksi mikroskooppisen pientä solua yhtyessään eivät vielä millään tavalla muistuta ihmistä. Mutta vasta muutaman kuukauden kuluttua tuo ihme tapahtuu. Eikö elämän antajan ole pakko olla ajatteleva olento? Suunnitelmallisuus ja tarkoituksenmukaisuus kuuluvat ihmisen olemukseen. Me havaitsemme saman luonnossa. Eikö tämä todista, että kaiken luoja ja tekijä kykenee ajattelemaan tarkoituksenmukaisesti? Lainalaisuus ja järjestys maailmankaikkeudessa todistavat järjellisestä Jumalasta. Esimerkiksi erilaiset nestemäiset aineet kiteytyvät erilaisiksi, mutta säännöllisiksi kiteiksi. Tämä osoittaa suunnitelmaa ja tarkoitusta. Jo se, että vesi jäätyessään laajenee, osoittaa tarkoitusta. Sillä jos ei niin olisi, järvet jäätyisivät pohjia myöten ja täydellinen jääkausi seuraisi ja peittäisi koko maailman. Eläinten ja kasvien solut jakautuvat tarkkaan sääntöjen puitteissa. Veden, maan, auringon ja ilman yhteistyö tuottaa ravinnon ja ylläpitää elämää. Jos lämpötila maan päällä kohoaisi muutamalla asteella, se jo tekisi elämän mahdottomaksi. Eivätkä nämäkin ole sinänsä todisteita ajattelevan ja viisaan luojan olemassaolosta. Jos olet taipuvainen epäilemään, niin mene ulkosalle tähtikirkkaana iltana. Katso ylös tähti taivaalle ja laske, jos voit, avaruuksien takaa loistavat valopallot. Katsele kaukoputkella miljoonien joukkoa, mikä ulottuu tähtitaivaan syrjäisempäänkin soppeen. Kysy sitten itseltäsi, kuka asetti ne sinne? Kuka pitää ne siellä? Miksi kuvittelemme, että tuo suunnaton tähtitaivas, joka kaareutuu yllemme, olisi ilman rakentavaa mestaria? Tai että sen kiitävät valokehät säilyttäisivät suuntansa ja määräaikansa rajattoman tarkasti, ilman että joku valvoo ja ohjaa niitä. jos et vielä ole vakuuttunut, mene ulos jonakin iltana ja katsele auringonlaskun loistoa. Kysy sitten itseltäsi, kuka maalaa taivaan noin loistavan ihanaksi? Käännä katseesi kukkiin jalkojesi juuressa. Ota maasta tavallinen päivän kakkara ja katso, miten säännöllisesti sen terälehdet ovat muodostuneet. Katsele samoin puutarhan kukkia, kaikki ne jalotuoksuineen. Kuka vuodatti niihin sulotuoksun ja antoi niille salaperäisen voiman ja kyvyn lisääntyä? Kuka saa ne kasvamaan vuosi vuodelta vähäisestä, siemenestä tai sipulista? Yksi ainoa vastaus on mahdollinen. Samoin kuin mikään talo ei voi olla olemassa ilman rakentajaa, niin myös ympärillämme olevat lukemattomat luonnon ihmeet ilmaisevat rajattoman luojan olemassaolon. Vain persoonallinen olento rakastaa kauneutta. Se on luonteenomaista ajattelevalle olennolle. Me ihmiset kykenemme rakastamaan toisiamme. Kauneus kohottaa ja tuottaa mielihyvän tunteita ja arvonantoa sielussamme. Kauniit värit ja kaunis luonto eivät ole vain sattumalta. Värien sopu sointu luonnossa, lintujen ihana musiikki, koskien mahtava kohina, myrskyn mahti merellä, ruusun terälehtien avautuminen, kielon kukkien ihana tuoksu. Kaikki tällainen kertoo sellaisesta luojasta, joka rakastaa kaunista ja tahtoo luodulleen lahjoittaa kaunista ihailtavakseen. Tahdon voima ja sen käyttö kuuluvat olennaisesti ihmisen sielun elämään. Tahto alistuu järjen suunnitelmille ja johdolle. Kaikki toimintamme ovat tahdon toimintojen seurausta. Tahdon toiminnat aiheuttavat liikettä. Kun katsomme luontoa, näemme liikettä kaikkialla. Ilma liikkuu, vilja pellolla liikkuu, karjaeläimet liikkuvat, pilvet taivaalla liikkuvat, vesi liikkuu kasveissa ja puissa hienoja putkistoja pitkin juurista ylös latvaan ja lehtiin asti. Kalliot rappeutuvat ja kuluvat, maa muuttuu. Jopa pienet alkutekijät, joita nimitetään molekyyleiksi ja atomeiksi, ne jotka muodostavat kalliot, ovat jatkuvassa liikkeessä. Liike on perustavaa laatua oleva tapahtuma luonnossa. Liikemaailman kaikkeudessa, esimerkiksi tähtitaivaalla, on kontrolloitua toimintaa lain ja järjestyksen mukaisesti. Tämäkin kertoo meille Jumalasta. Kaikkien liikkeiden yhteen sulautuminen ja lainalaisuus korostavat lisäksi sitä seikkaa, että on olemassa vain yksi luoja ja kaiken suunnittelija. Päätöksemme on väistämätön. Ajatteleva ihminen laskeutuu polvilleen suuren Jumalansa ja luojansa edessä ja palvelee häntä. Jos sinä valitset itsellesi jonkun vaihtoehdon, niin miksi et hyväksy parhainta? Anna elämäsi tälle Jumalalle. Jumalalle, joka on luonut tämän maailman ja antanut sinullekin elämän. Onko sinulla tieto siitä Jumalasta, joka on riittävän suuri luomaan sinut ja toiset ihmiset, antamaan sinulle elämän ja ylläpitämään sitä, eikä vain sinun, vaan kaikkien ihmisten? Onko sinun Jumalasi riittävän suuri Jumala luomaan koko valtavan maailman kaikkeuden? Meillä silti on vain niin perin rajallinen tieto tästä rajattomasta todellisesta Jumalasta. Me voimme kyllä tietää paljon ja kertoa paljon hänestä, mutta se minkä tiedämme on kuitenkin tosi tietoutta todellisesta suuresta Jumalasta, vaikka tätä tietoa onkin meillä niin rajoitetussa määrin. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Tätä tietä takaisin Jumalan luo ei ole raskasta kulkea. Kristus sanoi sitä tietä keveäksi, ja Paavali kutsui sitä uudeksi ja eläväksi tieksi. Niin ei siis ole yhtään epäilystä siitä, saammeko todella tulla takaisin Jumalan luo. Hänen rakastava sydämensä kaikkein eniten toivoo meidän tulevan. No pitäisikö meidän tulla sitten takaisin? Niin juuri. Tule. Tie on avoin. Se on selvä ja yksinkertainen. Pienoisevankeliumissa Jeesus sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tuohon suureen sanaan kuka ikinä sisältyy jokainen. Se merkitsee sitä, että sinä ja minä saamme tulla hänen tykönsä. John Bunyan sanoi, jos Jumala olisi kirjoittanut omalla kädellään, jos John Bunyan tahtoo tulla minun tyköni, niin minä pelastan hänet. Olisin epäröinyt, sillä olisin sanonut, totisesti se ei tarkoita tätä juopporenttua kattilan paikkaajaa. Se on jokin John Bunyan, joka eli satoja vuosia sitten, tai joku John Bunyan, joka tulee elämään satoja vuosia tämän jälkeen, tai sitten se on joku John Bunyan valtamerien takana. Totisesti se ei voi olla tämä kurja ja kehnosyntinen. Mutta kun Jumala sanoo, ei yksikään, tai kuka ikinä, niin tiedän, että siihen kuuluu myös tämä John Bunyan. Meitä avustetaan tarkoin, mitä suuntaa meidän tulee kulkea. Hosean kirjan 14. luvussa 3. ensimmäisessä jakeessa kuuluvat Herran sanat tällä tavalla. Palaaja Israel, Herran sinun Jumalasi tykö, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi. Ottakaa mukanne sanoja ja palatkaa Herran tykö ja sanokaa hänelle, anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi. Emmekä enää sano kättemme teoille, meidän Jumalamme, sillä sinussa saa orpo armon. Profeetta kehoittaa meitä palaamaan Herran tykö. Ja kun palaatte, ottakaa mukanne sanoja. Jos tunnet Jumalan vetävän sinua takaisin luokseen, älä vastusta häntä, vaan mene ja kerro hänelle kaikki, miten olet kyllästynyt syntiin, miten haluat elää parempaa elämää ja miten kaipaat päästä jälleen hänen lapsekseen. Luther kertoo kauniisi tästä Jumalasta, kuinka hän on antanut minulle ruumiin, silmät, korvat, kaikki jäsenet, järjen, kaikki aistit ja pitää niitä voimassa. Hän antaa vaatteet, ruuan, juoman, kodin ja kartanon, puolison ja lapset, pellon, karjan ja kaiken omaisuuden. Hän suojelee meitä kaikissa vaaroissa. Hän varjelee pahasta. Hän tekee kaiken tämän sulasta isällisestä jumalallisesta rakkaudesta, ilman mitään minun omia ansioitani ja arvollisuuttani. Tästä kaikesta minun tulee häntä kiittää ja ylistää. Palvella häntä ja olla hänelle kuuliainen. Jumala on se, jolta me odotamme kaikkea hyvää. Hänen puoleensa käännymme. Hänen turviinsa pakenemme kaikessa hädässämme. Hänelle omistamme sydämen luottamuksemme. Jos jotakin puuttuu, hae sitä häneltä. Jos kärsit, ryömi hänen turviinsa. Älä anna sydämesi levätä missään muussa. Sanat, jotka otamme mukaamme, kun hänen tykönsä tulemme, ovat, anna anteeksi rikokset. Siinä Jumalan jalkain juuressa tunnustetaan synnit ja vastaanotetaan hänen anteeksi antamuksensa. Jumala ei ole silloin tullut sinulle tarpeettomaksi. Et voi elää ilman häntä. Jumala on silloin sinun elämäsi suuri todellisuus. Ja Jumalan kohtaaminen suuri päämääräsi. Vielä rukoilemme, ota armoihisi. Siinä pyydetään vilpittömästi rikkoutuneen suhteen ennalleen asettamista. Emmekä enää sano kättemme teoille, meidän Jumalamme. Siinä me tahdomme ilmaista oman halumme, hyljätä kaikki paha meno. Ja tahdomme vaihtaa lihaan luottamisen täydelliseen Jumalaan luottamiseen. Sinussa saa orpo armon. Siinä huutaa orpo lapseksi ottoaan. Siinä tuhlaaja poika lähestyy isänsä taloa. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.